Il radio tal'università i presenta Tahtlenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakia Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Nsemmilkom u nilqakom all-aħħar ta' din is-sensiela fil-fatt illum huwa l-aħħar programm minn din it-tieni sensiela ta' laqat ma' Dr. Alexander Kakia Zammit fejn fil-fatt ħsibna li niġbru dawk li wieħed jista' jiddeskrivihom bħala il-mumenti ewlenin ta' dawn iż-żewġ sensiliet, però ovvjament minħabba l-ispazju u l-ħin għażilna li niffokaw biss fuq din is-sensiela rikorrenti għaliex wara kollox is-sensiela ta' qabel aħna konna diġà ġbarnija fit-tmiem dik is-sensiela fejn ħadna ċerti mumenti. Ovvjament matul dan il-programm allura ħan nisimgħu l-istorja u forsi il-verżjoni tal-istorja skont Dr. Alexander Kakia Zammit mis-sena 1962 sa żmien sa meta fil-fatt Dr. Kakia Zammit kien ġie maħtur bħala ambaxxatur ta' Malta għall-Vatikan. Wieħda mill-aktar suġġetti li nista' ngħidu tajnija importanza kienet il-ġlieda politiko-reliġjuża, il-ġlieda tas-sittinijiet dik li nistgħu ngħidu li għall-Malta kienet importanti ħafna għaliex permezz tagħha bdiet forsi era ġdida fil-pajjiż, fis-sens li kellna affront qawwi ħafna minnaħa ta' partit politiku kontra l-Knisja u l-Knisja wkoll wieġbet b'affront ieħor. Matul dik is-sensiela konna anke argumentajna li forsi s-sena 62 l-effetti tagħha kienu iktar qawwija mill-1981. Fis-sena 1962 il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni, l-elezzjoni imlaqma bħala ta' l-interdett jew inkella bħala ta' frar l-iswed. U kien hemm ukoll il-kritika li l-Partit Nazzjonalista għamel użu mill-Knisja kemm matul l-istorja tiegħu kif ukoll biex seta' jirbaħ dik l-elezzjoni b'mod faċli. Dik l-elezzjoni deru anke nies bħal Herbert Ganado, Tony Pellegrini u Mabel Strickland li taw l-appoġġ tagħhom lill-Arċisqof Mikiel Gonzi.
Ganado kien għax George li tħaġa la Ganado jkun kontra. Naħseb qalbu forsi ma kienx daqshekk imma kien jagħmel, imma meta mbagħad għamilna referendum u referendum għadda. U tkun tlajtu, negozjajtu dik il-kwistjoni li mbagħad sibna ruħna indipendenti, jiena kont hemm fil-kabinet. Ħassejt id-differenza. Semmejta drabiet oħra, kont insieve nagħmel xi tur bħalma mort l-Awstralja għall-Kanada. Trid tmur qant il-kolonja sekkiżi biex tirrapporta x'għamilt u m'għamilx. Meta sirna indipendenti għamilt l-ewwel diskors fl-ISEM. Bħala rappresentanti ta' gvern ta' Malta indipendenti jien ħassejt ċertu soddisfazzjon. Li naħseb qatt ma ħassejta f'ombri li konna fiet nitkellem pajjiż li m'għandux l-ebda suġġiet mhuwiex kontrollat jew suġġettat mill-gvern Ingliż.
Qegħdin insemmu l-Herbert Ganado nixtieq forsi anke nikwota silta mir-raba' volum fejn jitkellem dwar l-indipendenza. Fejn jgħid li l-indipendenza li riet Borċolivier ma kienx l-istess indipendenza li riet Mintoff. Kienu mexjin lejn direzzjoni opposta. Iktar l-isfel f'dan il-paragrafu jagħmel comparison interessanti li nixtieq forsi anke niddiskutu ftit bejnietna. Borċolivier u Mintoff kienu qishom tnejn li qablu li riedu jiżżewġu u li biex jiżżewġu kellhom bżonn ta' xulxin. Imma ġralhom li kull wieħed minnhom rid jagħżel hu l-arusa lill-ieħor. Mintoff ma ridx jiżżewweġ lis-Sinjorina Indipendenza li ried iżewġu Borċolivier, u Borċolivier ma ridx jiżżewweġ lis-Sinjorina Indipendenza li ried iżewġu Mintoff. Mintoff iddeċida li ma jiżewweġ qabel ma jkun jista' jagħżel hu l-arusa, Borċolivier ried jiżewweġ minnu fih, imma mingħajr l-għajnuna tagħna tal-partiti taċ-ċentru ma setax. Aħna qed nilu li illi dak ma kienx il-moment li jizzewweġ ma kellux biex immantni l-Arusa. Il-kommenti tagħkom.
Tuwa, le, jim da ma naqbilx. Pero ħalli nkun ċar għax wieħed meta jinterpreta l-istorja u jgħid dak li għadda minnu trid tkun onest. Granado beża mill-indipendenza u naħseb illi kien imbona fede li beża għaliex trabba frazzjoni kattolika, trabba ta' bniedem sinċerament kattoliku u reliġjuż, u meta waslet l-indipendenza u kien jaf illi bl-indipendenza xi ġurnata waħda jista' jitla fil-gvern il-Perit Mintoff, ħaseb li dan jagħmel ħsara lill-Knisja u lir-reliġjon u allura ippoġġa l-interessi tar-reliġjon u tal-Knisja qabel l-interessi ta' Malta. U għalhekk m'għaliex l-indipendenza dak iż-żmien. Issa inti saqsejtni wkoll x'kienet id-distinzjoni bejn l-indipendenza li ridna aħna tal-Partit Nazzjonalista taħt il-kaptana Dr. Borxolivir u l-indipendenza li riet il-Perit Mintoff. Mid-dokumenti li qed jiġu pubblikati aħna naraw illi l-politika tal-Perit Mintoff kienet dejq sa ċertu punt bażata fuq ir-rikatt. Jew it-tieni lill-Ingilterra jgħidilha dawn jew jien immur band oħra. Tantu hekk illi anke meta kien hemm da qed ngħid taf l-1949. Meta kien hemm il-Marshall Aid, jien għandi dokument fidi illi l-Perit Mintoff kiteb lill-Ingilterra alla jew inti tħallas għall-bażi ta' Malta li għandek jew inkella jiena l-bażi ta' Malta sa nofriha lill-Amerika. Aħna dar rikatt ma rridniex nagħmluh u qama' minni ħadd. Anzi konna nafu u l-ħbib tagħna Ingliżi kienu jgħidulna, anzi konna ngħidulhom aħna wkoll, jien mhux l-ewwel darba li jagħtlu ir-rappreżentanti tal-Gvern Ingliż, għandna politika li hija dgħajfa. Għandna politika li hija deboli, għaliex għax m'għandniex alternattiva, aħna dejjem ridna l-indipendenza fil-Commonwealth u ridniha bil-patt li għamilna ta' difiża u bil-patt li għamilna finanzjarju.
Matul din is-sensiela kellna wkoll l-opportunità li nitkellmu ma' Dr. Victor Ragonesi li kien ukoll student tagħna li kien persuna mill-qrib ħafna ta' Notar George Borxolivir u li anke ħasem fit-taħdidiet għall-ksib tal-indipendenza. L-indipendenza kien suġġett ieħor li aħna trattajna fit-tul matul din is-sensiela għaliex inħossu li kienet data oħra importanti fl-istorja tagħna. Jingħad ħafna affarijiet dwar l-indipendenza fosthom li l-indipendenza ma kienx importanti għal Malta u li vera indipendenza waslet fis-sena 1979 meta Domingo Mintoff għala il-bażi Ingliża f'Malta. Sendika kija żammit ovvjament peress li huwa kien mill-viċin ma' Borxolivir u peress li kien parti minn kabinet li kien jemmen u li ta' importanza ħafna lill-indipendenza, allura tagħna teżi kontinwament u kompletament differenti minn dik. Hawnhekk fil-fatt jitkellem dwar George Borxolivir u l-indipendenza.
Meta George lura mill-Ingilterra wara li emendaw l-Kostituzzjoni u tawna ċivilu l-Pulizija f'idejna, George immedjatament għamel it-talba biex nieħdu l-indipendenza fil-Commonwealth. Għaliex dikha kienet biċċa mill-programm tagħna u George kien jemmen illi hemm iridu naslu. U naħseb jien politikament l-iktar ġurnata sabiħa u tafer għal George Borxolivir, speċjalment għalih kienet meta fuq il-fossa tal-Furjana id-dokumenti tal-indipendenza f'idejh xejjirhom biex jarawh in-nies kollha għaliex dik kien ġurnata ta' soddisfazzjon kbir. Għaliex ta' soddisfazzjon kbir? Għaliex George kien bniedem illi għal twemminu u għal prinċipji tiegħu kien jagħmel minn kollox biex jotteni dak li jkun irid. Kien ġentlhom u mal-Ingliżi għabolja trattaw ħażin anki pajjiżi oħra mhux l-Ingliżi biss, għabolja trattaw ħażin. George qatt ma qata' qalbu u George kien jgħid illi xi darba qed naslu fil-fatt hekk kien. U meta obbligaw għamil referendum u aċċettah u għamlu, mhux kontra qalbu, għamlu għax ħass li hemm bżonn li jsir. Allura ġie konfermat li l-poplu fil-maġġoranza tiegħu irida l-indipendenza, irġajna tlajna biex jekk jista' jkun għaw tara wkoll it-tattika ta' George kien kienet tajba. Kien hemm il-biċċa ta' 6 punti ta' Mintoff fin-nofs. Alla meta tlajna u kif għal Victor Ragonesi kien magħhom ukoll biex jiddiskutu, ippruvaw jemendaw il-Kostituzzjoni b'mod li mingħajr ma tara r-riżultat tar-referendum, għax ir-referendum primarjament kien illi tiġi l-indipendenza fil-Commonwealth u kien Mintoff li għamel is-6 punti tiegħu, Allora, bit-taħdit u dialogu mal-Knisja, bit-taħdit maħħu mal-Partit Laburista u maħna internament, rinaxxina noħorġu ċerti kompromessi biex l-Kostituzzjoni tiġi ftit aħjar mill-li kienet u llum naraw illi ċerti emendi li daħħalna dikinhar bejn ir-referendum u l-Qorti tal-Indipendenza, dawk l-emendi li daħħalna swew illi llum forsi kieku m'għamilnihom dakinhar, illum kien ikuna nagħmluhom bil-fors. Għax kien hemm ċerti emendi illi riflettaw id-drittijiet tal-bniedem illi aħna ħassejna li għandna ndaħluhom.
Tħoss li Pellegrini kien maqtuħ għall-politika?
Ma nafx li kien maqtuħ għall-politika, però nista' ninkludi ilu kollha ma kontx maqtuħ għall-politika, però nixxieli nadatta ruħi mal-ħajja politika li sift fiha. Imma jien jidhirli li kellu ċerti difetti illi forsi ma kienx għamlu politiku tajjeb. Pereżempju kien bombastiku żejjed. Kien ifaqqa l-affarijiet kif ġiġi, kien li jgħid ħaġa jgħidha. Mbagħad l-istess, ma tantx kien hemm dik il-konsistenza li tippretendi mil-leader ta' partit. Meta l-leader ta' partit jkun konsistenti u jagħmel partit u jilli gwidah tajjeb u jittihom id-direzzjoni tajba, dawk twaħħarhom. Pellegrini ma tantx kien dak it-tip.
Fl-1962 u fl-1966 Malta kellha żewġ elezzjonijiet li ntrebħu mill-Partit Nazzjonalista. U Dr. Alexander Kakija Żammit ġie magħżul bħala Ministru. F'dik tal-1962 kien responsabbli mix-xogħol mill-industrija u mill-emigrazzjoni u mis-servizzi soċjali u mbagħad fl-elezzjoni tal-1966 huwa kien responsabbli mis-saħħa. Ħafna fil-fatt jargumentaw li fis-snin 60 il-Partit Nazzjonalista tefa lura lill-Malta minħabba l-fatt li jikkonċentra wisq fuq l-indipendenza u minħabba l-fatt ukoll li ġraw numru ta' fatturi storiċi li forsi ma kienx hemm kontroll biżejjed dwarhom fosthom ir-rundown għaliex wara kollox Malta kienet tiddependi ħafna mis-servizzi Ingliżi. U allura f'dan il-programm ukoll tkellimna dwar kif kienet l-ekonomija f'Malta taħt l-amministrazzjoni ta' Borġa Oliver.
Flima żmien dot nistgħu ngħidu li wasal il-boom għal Malta. Probabbilment aktar fit-tieni leġislatura u x'hekk milli.
Il-bidu tat-tieni leġislatura. Mis-66-67 niftakar kien ġiet ir-Reġina Malta. Dak iż-żmien konna diġà dejna mixin il-qudiem tilgħin il fuq. Għax fis-67 għax ir-Reġina xtaqet dejjem tiġi Malta. Meta ġiet dakinhar ġibniha għaliex l-affarijiet kienu ħafna ħjam li kienu qabel. Tiftakar meta tħalt ministru jien tax-xogħol, minn għalija kienna 7,000 bla xogħol dak iż-żmien. It-ment a lot, imbagħad ir-rundown is-servizzi, id-dokjar, naħseb kollox kien qed jiġi ħażin, però, qatt ma qtajna qalbna u aħna konna naħdmu ħafna biex nipprovaw nirremedjaw is-sitwazzjonijiet. Aħna konna naħsbu kollox artikoli stejk tifilfil. Fil-leħen is-sewwa kif inti ktibt għal Don Camillo, it's very easy to write u toqgħod tgħid l-opinjonijiet tiegħek. Imma min ikun hemm, għalhekk jiena nikkorta anke lill-Mintoff, min ikun hemm fil-gvern jista' jgħid kemm titaħseb u tagħmel affarijiet biex tipprova tmexxi l-qudiem u kultant tiġik xi waħda li ma tantx tajba tipprova tirranġaw is-sewwija.
Fl-1971 b'maġġoranza ta' siġġu wieħed il-Partit Mintoff jieħu l-gvern fil-fatt dik ħabtet it-tielet gvern laburista fl-istorja. X'taħseb li wassal għat-telfa tal-Partit Nazzjonalista u kienet mistennija t-telfa?
Jiena ma ngħidx li kienet telfa. Tlifna l-gvern iva. Imma ma kienx telfa għaliex in-numru ta' voti li ġibna. Kien kemm xejn inqas bil-voti tagħhom. Jiġifieri aħna ma ħaddix tkaxkira, kien hemm elezzjonijiet fej, pereżempju il-Partit Laburista ma talax fil-gvern għax ġietu sfiduċja u tilef ħafna voti. U dik kienet logħba li min iġib voti iktar mill-oħrajn, jew kandidat iktar mill-oħrajn, se jidħol fil-gvern u fil-fatt hekk ġara. Veru illi kienaw il-ħajra, speċjalment fil-votanti żgħar, illi jibidlu l-gvern. Fl-istorja politika ta' kull pajjiż, ir-rota dejjem iddur, jagħmlu żewġ gvernijiet, jitbidlu jsiru tnejn oħra, u kullum kien. fejn il-gvernijiet idumu wis iktar jieħdu tisbita kbira bħalma ġaru l-Ingilterra, u li damu ħafna jgvernaw l-konservativi tal-law il-Labor b'maġġoranza skaċċanti. Jifri l-elezzjoni ta' 71 għalina kienet elezzjoni illi tlifniha għaliex ma kenniex voti ta' skemm kellhom huma. U fid-demokrazija kien nġib voti iktar minne kiena se naħu l-gvern f'idejja. U il-Kostituzzjoni kienet għadha li jekk ikollok il-maġġoranza tas-siġġijiet tieħu l-gvern. U dik sabat sejra 71, 76 u 81. U fl-81 voli aħna ġibna ħafna iktar voti minnhom, allura huma ħadu l-gvern għax kellhom iktar kan. Għax il-Kostituzzjoni kienet tajt. Alla ma konniex ħadniha bħala disfatta, minnaħa l-oħra. Li tkun fil-gvern u li ma tissibruħek barra, biex ħaġa sabiħa, biex ħaġa peċevoli. Pero ma najċ li kienet sfiduċja tal-gvern nazjonalista, għaliex kifet f'intervist oħra minn għalija l-aħħar li tkellimna, illi il-ministri fil-gvern kollha raġgħu talgħu, ma kienu ħadd li ma tallawx għax il-poplu sfiduċjah. U dik hija se ħaġa tajba ħafna. Meta jkollok xi ħadd ministru fil-gvern u jerġa' jiġi elett avolja l-partit tiegħu ma jirbaħx il-gvern, dak huwa sinjal tajjeb. Għax meta il-poplu jiddeċiedi li jeħles minn xi ħadd u jibbota kontra tiegħu jista' jkun ukoll. U ġraw affarijiet hekk li wieħed forsi jissemma jew ikun hemm ħafna legazzjonijiet fuqu, meta mbagħad jiġu għall-elezzjoni jiddeċiedu li ma jeleġġoħx u forsi jagħżlu l-ħadd ieħor. Dik kienet l-pożizzjoni. Naturalment il-Gvern Laburista kien ilu minn 1958 barra, 58 sa 71 għandha 13 years. Mhux hekk, 13 sena. Allura huma kienu kuntenti li daħlu li jieħdu l-gvern, imma sfortunatament it-tħul tagħhom fil-gvern ma kienx wieħed paċifiku. Forsi inti taf jew smajt jew qrajt li dik is-sena kien hawn ħafna tkissir ta' każini u dimostrazzjonijiet pubbliċi u għajjat u tajjir ma tistax toħroġ barra. U jiena batejt forsi kif taf inti wkoll għaliex l-elezzjoni saret fiż-17 ta' Ġunju. U fit-23 ta' Ġunju li arrestawni u ħaduni il-Police Headquarters għax qalu li jiena sraqt xi karti tal-gvern. Dik kienet reazzjoni tal-gvern li għadu kif tela, probabbli jimma ngħidx li kienet deċiżjoni ta' mentof personali, jien ngħid li kienet deċiżjoni tal-pulizija ma kien mikkapeġġjata kif żmien biex huma jippruvaw jħamġu lili u l-gvern li kont nirrappreżenta jien. U mo jien kont mors għand hija għaliex hija kien qgħod l-imdina, għaliex kifet li kien żejtum ma stajx noqgħod bil-kwantitajiet ta' nies li kienu qed jagħmlu ħafna dimostrazzjoni ostili u kelli nitlaq minn filgħodu kmieni u mort għand hija li kien qgħod l-imdina pjuttost kwiet u ma kien hemm inkwiet ta' xejn. U f'dawk il-ħames tim sitta li jien kont hemmhekk sakemm sar il-gvern il-ġdid, jiena kont tallajt ħafna karti biex niffermuhom u ħafna karti iffermajthom biex meta jidħol l-gvern ġdid ibisib kollox lest. U kelli xi affarijiet fl-uffiċċju kont tallajthom jien kienu affarijiet personali tiegħi. Dawn ħasbu li għandi xi karti li mhux suppost li żammejthom u qalu li nasraqthom u tellawni fuq hekk. U fit-23 ta' Ġunju filgħodu fis-sitta eskwart jew 5:30. Ġew id-dar ta' ħija biex ifittxu d-dar tiegħu u tili u lili. Jien ngħid ma kinux jafu li kont hemm u jista' jkun li d-direzzjoni kienet iktar fuq ħija primarjament għax ħija kien kaxxir tal-Partit Nazzjonalista biex forsi jaraw kellu xi karti li jistgħu jinkriminaw. U jien kelli ħafna files tal-kabinet u ħafna karti oħrajn personali li sabuhom hemmhekk kienu tiegħi kelli dritt inżommhom. U tal-lawni l-headquarters u għallu li taf dal-karti kollha li semmiħt li jgħu dak naf li huma karti tiegħi. Insomma, ma kienx ħaġa sabiħa, imma mbagħad mors il-headquarters, dom temm sa fl-għaxija, hija ġo kamra jien ġo oħra, bil-gwardji miegħi tal-pulizija biex ma mmurx naħarbilhom. Mbagħad flgħaxija kienu batuni kelli d-dar tal-mama tiegħi Vojta taslima, batuni hemmhekk biex jiena noqgħod hemmhekk għax jiena d-dar ma stajtx immur imma ma stajtx nerġa' mmur għand hija kien arrestat miegħi u morna f'dar ta' taslima. Kienet kwieta, kienet Vojta. Hemmhekk ħassni ħażin flgħaxija, ma tħadduni l-isptar, trattawni l-isptar trattawni tajjeb sa ċertu punt. Imma batajt ħafna għalli xamilt jumej taħt arrest laqqas kelli ċans kważi qas biex indaħħal il-qassis biex inqer ma kelli ċans għax kont iggwardjat il-ħin kollu bis-sorveljanza biex ma mhux niċċaqla. U bad war jumej telquni u qalu l-issa tirċivi l-att tal-akkuża. Jifidek it-telfa tal-elezzjoni tagħna jien kelli di wkoll imwaħla mgħonqi. Per jien kont ngħid dejjem illi jiena kont ngħid illi m'għamel xejn ħażin u li fi żmien il-verità toħroġ u titrijonfa. Naturalment dak iż-żmien postes fit-triqat, gazzetti, kemm sraqt karti, kemm għamilt affarijiet ma mistix nagħmilhom. Imma jien kont ngħid meta jasal iż-żmien jiena nkun nista' nagħti soddisfazzjon. U domt mbagħad ħarġu bdew il-kompilazzjoni u ddim il-Maġġrat Kamilleri u il-kompilazzjoni damet. Minn Awwissu ta' 71 sa Novembru ta' 72 minn tambat ħarġu li l-att tal-akkuża. Badejt ħafna, il-familja tiegħi batit miegħi, ma kienx episodju sabiħ ta' ħajti, però jien kont ngħid illi jien m'għamel xejn ħażin, jien fl-aħħar se nittrijonfa. Kien hemm avukat ħabib tiegħi ikont mort inkellmu għal inti se tgħaddi kalvarju għal imma fl-aħħar se tieħu raġuni għalli u mnalla qabdu lilek mhux il-ħadd ieħor għax jiena fik nafżgur li inti m'għamel xejn ħażin f'ħadd ieħor ma tistax tgħid. U meta akkużawni użaw klawżula fil-liġi li qatt ma kienet użata fl-istorja ta' Malta. Alla l-kas kien ftit uniku, karus għazman tużat, straqt il-karti tal-gvern. U l-pini kienu ħoroġ ħafna. U maħazbu li anki ċella l-ħabs, għawlu kienu l-estew li mejna dejjem kont ngħid nafda falla. U ċertu żmien sakemm jien ħarġet l-att tal-akkuża biex nitla' ngħaddi ġuri, kienu anki batuli xi messaġġi uffiċjali jekk jien rridx nitlob maħfra. Illum dal-aħħar kien hemm xi maħfriet iġewek iżjuni l orrisantu x'naf jiena. Jiena kont qed tilhom jiena jidilli li m'għandix nitlob il-maħfra, għax meta titlob il-maħfra qed tammetti illi inti għamilt ħażin. Allura jiena qed jekk ma nitlobx maħfra, allura ħalli r-raġuni nieħdu kif għandi nieħdu fil-fatt ħadtu, jekk jiena ngħid hekk sewwa il-gvern ta' Mintoff kif jgħid rajt kif għamel ħażin. Talab il-mafra u jintajtilu, mbagħad jiena ma rridx inkun assoġġett għal-deċiżjoni tal-gvern kapeġġett minn Mintoff illi tawni il-mafra, jiena ma rridx il-mafra minn għandu, jiena ma rridta minn għand ħadd tal-li m'għamilx ħażin. U mbagħad waża Novembru u rsaqna għall-ġuri li dam sejjer 10 tiem u jien kont qiegħed f'lukanda biex ma mmurx id-dar u biex għax meta tkun taħt arrest ma sax tiċċaqla. U anki kont nattendi seduti tal-Parlament u darba minnhom Gwido qalli ħer ma tmurx għaliex ikun hemm ħafna storbi barra għattu kinti tajli li ma mmurx ma rridx noħloq diffikultajiet. U mbagħad għaddejt il-ġuri l-ewwel darba xett jien ukoll domt nixett minn għalija seba' sigħat. U x-xida tiegħi swit ħafna, x-ġurati qatt ma kien isimgħu l-verżjoni tiegħi. U mbagħad fil-ġurnata tal-erba fil-għodu ta' 15 ta' Novembru, meta l-ġurati kienu jilhom biex jiddeliberaw ħames sigħat, ħarġu u jiena wħija ħriġna it-tnejn liberi minn kull akkuża. U dikinhar kienet l-ewwel darba wara l-elezzjoni illi saret dimostrazzjoni tal-partit tagħna. Bis-saħħa tiegħi il-nazzjonalisti kollha ġew jifirħuli, ġew jistennewni l-belt, ħaduni ż-żejtun, korteom, tar ż-żejtun tkellimt mill-gallerija, ħarġu l-poplu kollu biex jifraħli, għaliex mhux biss kienet rebħa tiegħi personali, kienet ukoll rebħa għall-Partit Laburista u jinetta fl-ewwel intervista li tajt wara li rbaħt il-kawża qedlhom jien aħad pjaċir għaliex din akkonfermat li l-gvern ta' Borxolivjell kienu tant għajtu qabel elezzjoni li kien gvern korrott li kien gvern ta' korruzzjoni. Aħna jien bl-aġir tiegħi meta akkużawni f'affarijiet ekserju ekseri jiena tajt raġuni li l-gvern tagħna x'in kont ministru fil-gvern li jiena ma kelli xej li kien kontra tiegħi, anzi liberawni minn kull akkuża u hekk tajt ċertifikat tajjeb lil Borxolivjell. U minn dikinhar il-Partit Nazzjonalista beda jarġa' jieħu r-ruħ għassa n-November ta' 1972 kien il-pożizzjoni konna mill-għar. Bil-kem konna nistgħu nitkellmu, għax kellna dejjem huma li jaħdu għal kontra tagħna. Huma kienu fil-gvern kienu jagħmlu li jridu u aħna konna nbagħtu. Jiena ħassejt ċertu soddisfazzjon. U ħadd pjaċir ħafna għaliex meta mort id-dar kien hemm ħafna nies li ġew fil-pjazza, pjazza ftaf fejn noqgħod jiena kienet maħnuqa bin-nies fil-ħamsa u nofs ta' filgħodu wasalna d-dar, forsi s-sitta u ta' filgħodu kien għadu qisu se jiżbaħ. Kien ġejja Santa Katarina ftakar dik il-ġimgħa, kien hemm poplu nies jistennew li kellimtum il-galerija għaliex ringrazzjajthom u dikinhar kienet marqa ċej billej portu ċivi n-nies sa fil-ħaxija u mbagħad fil-ħaxija mort nagħmel lecture tas-sliema għatawna d-dawna ħawla l-microfons ma nafx m'għamlux iktar imma xorta mort tkellimt għax jien ma kontx nagħta qalbi u ħassej sodisfazzjon kbir. Minn dikinhar l-għaw il-Partit Nazzjonalista raġa' beda tilha it-taraġġ, raġa' beda ġej quddiem, raġa' beda jieħu l-fiduċja tal-poplu u mbagħad wasalna sa wara tliet gvernijiet li aħna mbagħad irġgħajna ħadna l-gvern f'idejna.
Għadkom kif smajtu? Taħt Lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grech u Kenneth Mizzi.